chodím ruce spínám, ach můj ty smutku, jak se to jenom mohlo stát. Já kudy chodím ruce spínám, ach můj ty smutku, jak se to jenom mohlo stát. Nelze se tomu divit v skutku, že teta už mě nechce znát.
Vojna samozřejmě jednoho dne skončila, tak už to ty vojny dělají. A já jsem šel do civilu, byl to fantastický pocit, když jsem přišel domů a teď jsem řekl, a teď se můžu třeba sebrat a jít si, kam budu chtít, anebo můžu zůstat doma. A teď najednou ten pocit té svobody byl strašně krásný. Snad do té doby, než jsem vybalil svůj vojenský kufr a na dně jsem našel hlaveň samopalu, která se mi tam nějak připletla, ale nevím vůbec jak, poněvadž ty věci se odevzdávaly a každý ten samopal měl dvě hlavně, vyměnitelný, že jo, cvičnou a ostrou, že jo. A já jsem to odevzdal s tou cvičnou a teď ta ostrá mě zůstala, co s ní tady ji budu mít, někdo ji tady uvidí a tak. Tak jsem si udělal první vycházku z domova a hodil jsem ji do kanálu. To už se rovná dezerci, to by mě mohli možná zastřelit. Vrátil jsem se do propagační tvorby, začal jsem dělat tu grafiku a Viktor Sodoma, ten vynikající grafik, který tam byl, se svou manželkou občas zpívali ty písničky a já jsem se k ním trošičku přidal v tom, že jsem přinesl hrst písniček, hrst svých textů, který jsem na vojně psal na tu hudbu z toho amerického vysílače. A jemu se to strašně líbilo a říkal, jestli bych pro něj nechtěl psát texty, že hodlá založit skupinu. A skutečně založil skupinu a já jsem se stal jako jejich oficiálním textařem. Samozřejmě byla to skupina amatérská. Sám odložil kytaru a už pouze zpíval, jeho paní taky, a získal dva kytaristy znamenitý a jednoho vynikajícího hráče na foukací harmoniku. Byl to takový zvláštní trio a ty ho doprovázeli, já jsem psal ty písničky a jednoho dne on říkal, mě říkají pořád lidi, že by to potřeboval nějaký rytmus basu, že by to potřeboval, kdyby si znal nějakého kontrabasistu, tak nám ho dohoď. Tak já jsem si šel koupit basu a pan Ladislav Hlinka, to byl muž, který mě v Klatovech učil na houslet a mezi tím se přestěhoval do Prahy a on ovládal vlastně všechny nástroje, tak ten mě dal první lekci na basu, vysvětlil mi, jak jsou ty noty a tak. A já jsem se potom učil sám. Za 14 dní jsem měl úplně podlitiny na prstech, poněvadž se vytvořili puchejře, tak jsem musel toho na nějaký čas nechat a pak jsem pokračoval. No a potom to stvrdlo, měl jsem tam nějaký mozůlky lehký a to mají basisti, podle toho se pozná basista. A vymyslel jsem název Akord Klub pro tu skupinu a začal to prostě ta skupina existovat. Vystupovali jsme na různých akcích propagační tvorby, když byla mikulášská nebo něco takového a tak. A postupně jsme se dostali i na jedno takový jam session, který pořádal Jan Hammer. Ten se znal s Viktorem Sodomou a pozval nás tam a my jsme jednou vystoupili před seriózním publikem, který přišlo na jazzový vlastně hrátky, takový, no byl to pro nás obrovský zážitek. A tak jsme se přihlásili ke zkouškám na HAU. HAU byla hudební a artistická ústředna a bez jejich razítka se nedalo jako oficiálně za úplatu vystupovat. No. Samozřejmě jsme je neudělali, ty zkoušky, ale o pár týdnů později jsme přišli znovu a to už jsme je udělali. Dostali jsme čtvrtou kategorii, to byla nejhorší sice, no, ale už jsme měli papír.
A dávno dobře známe zlo, že se trestce, stejně dnes jako před léty. Dávno to dobře známe zlo, že se trestce, stejně dnes jako před léty. Kdo ruku teď tě zláme, ať chce či nechce, prokletý bude od tedy.
Propagační tvorba, když už se stala jaksi podnikem socialistickým, bylo to družstvo, tak získala pro své členstvo, poněvadž tam se spojily všechny ateliéry, nejenom ten BAR náš, ale všechny ostatní, kteří dělali reklamu. No a měli jsme nárok vlastně na jakousi, já nevím, jak tomu říct, prostě společenskou síň nebo tak, kde se konaly jednak schůze, ale jednak i různý společenský večery a tak. A k tomu nám byla přidělena Reduta Sal na Národní třídě, vošklivej, hrozně jako takový zatuchlej, zavřený pro nevalnou pověst už tehdy, poněvadž nám se dělali nějaký nekalý rejdy. Já vždycky říkám, že dneska je to samozřejmě velmi ctihodný jazzový klub, kde dokonce, když tady byl prezident Clinton, tak si tam šel zahrát na saxofon. Když jsme tam byli my, tak tam nepřišel ani Zápotocký s harmonikou, nebo tak to vůbec prezidenti pomíjeli. To byl skutečně takový šoufl podnik. Ale bylo to tam docela pěkný. Tam byly tři podniky v jedné budově. Nahoře úplně byla vinárna Bystrica. Tam hráli Romové. Tenkrát se jim říkalo Cikáni. Je tam taková cikánská kapela, výborná, tam hrála. Uprostřed bylo kasino a tam se scházely takový ty prostý tutky. Jo, a dole úplně ve sklepě byla ta Reduta zapomenutá. Tu jsme vyfasovali, no a netušili jsme, že jednoho dne se z toho stane velice slavná místnost. Tam vlastně začalo něco, co podle úřadů tehdejších nemělo nikdy začít. To jim uniklo přes bdělost a ostražitost, kterou proklamovali. No já jsem nehodlal vůbec dělat nějakou revoltu, nebo co, my jsme prostě začali si dělat potěšení. Zpívali jsme si takový volovingy, který zabírali. V době, kdy ta tehdejší taneční hudba, jak se říkalo tomu, čemu se dneska říká pop music, se tomu říká latinsky, tenkrát se tomu říkalo taneční hudba a ta byla velice krotká. Neříkám, že špatná, tam byly krásné písně. Vladimír Dvořák třeba byl textař na úrovni takový do tmavýho převlíklo se nebe, podívej se, šat má děravý. A takový, to jsou velice krásné lirické věci. A nebo byly i jako odvážnější, třeba krásná seniorita, co jméno má Marita, každý večer na balkoně bývala ukryta, to byly takový jako rozverný, ale my jsme tam začali zpívat Zastřelilo tele krávu, třeba, že? Nebo Zlomil jsem ruku tetičce, Malý blbý psíček. To byly písničky úplně jako z jiného vrhu, abych tak řekl, a to nám získalo obrovskou popularitu. Ta Reduta, to byl narvaná k prasknutí a začalo tam něco, z čehož pak se vyvinulo divadlo Na zábradlí, divadlo Semafor, čemu se tehdy říkalo Hnutí malých divadel. Do té Reduty chodili velmi zajímavé osobnosti. Najednou jsme tam viděli, že tamhle sedí třeba Alfred Radok, naproti Adolf Hofmeister a Jiří Trnka tamhle sedí a František Hrubín a prostě moře takovýchhle zajímavých lidí, mladý filmař Miloš Forman se svou chodí Janou Brejchovou tehdejší, Vladimír Menšík začínající herec a takový pozoruhodný osobnosti tam chodili a ty si to předávali, tyhle ty informace. Jedním ze štamgastů byl Miloš Kopecký a Miroslav Horníček, ty tam chodili neustále. Horníčkovi se tam zalíbilo a jednoho dne přivedl sebou takového nesmělého plachého člověka, který se představil jako doktor Schlitter. Horníček právě nás seznámil a říkal, že to je člověk, který u nich hraje na piano. Oni když měli takový kabaret Miloš Kopecký, Miroslav Horníček a František Filipovský, Stella Zázvorková, Lubomír Lipský. Jmenovalo se to Člověk mezi lidmi a s tím jezdili po republice a Jiří Schlitter k tomu hrál na piano. Tak mě ho představil a říkal, že ten Jiří Schlitter taky skládá. A Schlitter mi říkal, že ty texty, co píšu, že nejsou špatné, že ale si myslí, že jako původní tvorba by bylo víc, než přejímat to neustále ze zahraničních rozhlasů. Tak jsem souhlasil, no a tak vlastně nás Horníček dal dohromady. Jiří Schlitter tam potom už chodil pravidelně a vždycky zasedl k pianu, měl tam takové jako svoje okénko hosta. A tam jsme prezentovali písničky, které jsme zrovna ten týden složili a lidi to měli nesmírně rádi. Chodila tam taky Ljuba Hermanová, zaspívala si s námi občas. Chodil tam Josef Zíma, který si s námi zaspíval tenkrát vůbec. Neměl nic společného s dechovkou a s lidovkama. Tenkrát psal velice kultivovaný šanzony a sám si je textoval, sám skládal hudbu a doprovázel se na piano. A bylo to velice pěkný všechno. A tak ta Reduta se stala takovým zárodkem všeho dalšího dění, o kterým se teď budu zmiňovat, poněvadž to je vlastně hlavní náplň mého života.
Tu ruku ti teto, tu ruku ti teto, tu ruku ti teto do sádry daj, do sádry bílé, jak padlý sníh. Tu ruku ti teto, tu ruku ti teto, tu ruku ti teto do sádry daj, do sádry bílé, jak padlý sníh. Co však se stane, až se zeptají, po příčině tvých kostí zlámaných.
Ty počátky s Jiřím Šlitrem nebyly zrovna ideální, co si budeme nalhávat. On říkal, abych mu dal nějaký texty, tak jsem vybral dva takový horší, poněvadž jsem ho neznal, říkal jsem si, co mi s tím udělá. A on mě za týden přinesl zpátky, že to není to, co bych chtěl zhudebňovat, že jsou to jednoduchý říkačky takový a že on by chtěl spíš jako skladatel, že má ctižádost, velice často používá slovo ctižádost, složit něco košatějšího. Tak jsem mu napsal extra pro něj text, ten se jmenoval Aladinová lampa, a to bylo tak košatý, že mi to přišel vrátit, že to je moc košatý. Tak jsem si říkal, no s tím si asi užiju. No ale po třetí jsem se strefil, složili jsme píseň pro Hamleta. Nevím, proč mě napadlo navštívit tohle divadlo, ale ta vůbec nezabrala, to byla jako naše první píseň, no ale byla první, takže ty počátky byly takový klopotný. Mezitím já jsem do té doby skládal sám si hudbu občas a jedna moje písnička se dostala z toho sklepa na světlo boží, bylo to Blues pro tebe, poněvadž tam přišel taky Karel Vlach se podívat a tahle se mu zalíbila. Hned mě řekl, abych mu ji přinesl a skutečně ta písnička potom vyšla na gramofonových deskách právě v podání Josefa Zímy. Některé ty písničky z Reduty potom se staly i součástí našich her, třeba Měla vlasy samou loknu, to se ocitlo v takové ztrátě krve a tak různě. Dneska už to nikoho asi nevzruší, když já nevím, Mládek zpívá o tom, jak železniční vlečka povalila křečka nebo tak, takže dneska už je publikum zvyklý na takový extravagantní písně, ale tenkrát ne. A navíc my jsme tam začali provozovat rock'n'roll. Rock'n'roll, o tom se pouze psalo v novinách, nikdo ani nevěděl, jak to vypadá, jak to zní, jenom se psalo, že se přitom demolujou sály a že to je strašně, jako že mládež na západě, výstřední mládež, že jako je spustlá a ještě tohle z toho k té spustlosti přispívá, že je to prostě úpadková hudba, při který se dějou no, prostě demolice sálu a dívky se obnažujou a všichni se opijou a tak. Tak já jsem si říkal, co to musí být za hudbu, která má takovouhle moc, že tohle udělá s lidma. A netušil jsem, že už to vlastně poslouchám z toho rádia. Já jsem myslel, že je to takový jazz prostě. Ono to taky v podstatě je, že on byl ten první rock'n'roll Billa Haleyho a Elvise Presleyho. To vyšlo z jazzu a já jsem si říkal, no, v životě mě nenapadlo, že je to ono. A když jsem se to dověděl, tak jsem říkal, tak to musíme hrát taky. Začali jsme u nás hrát rock'n'roll. Nikdo nedemoloval Redutu, což jsme byli rádi. Dívky se neobnažovaly, to už jako jsme tak rádi nebyli, poněvadž jsme si řekli, že třeba něco zažijeme. Nepilo se tam nějak moc. Prostě najednou jsem si zase uvědomil, že ty noviny lžou i v tomto. A ten rock'n'roll byl taky, byla taková motivace, proč lidi do té Reduty šli, poněvadž říkají, tam se hraje ten rock'n'roll, ten americký, o kterým se píše to a to. Takže vlastně oni nám ty tehdejší sdělovací prostředky velmi pomáhali tím, že lhali. Takže i lež může mít někdy velmi pozitivní důsledky. No samozřejmě ten Akord klub po určitý době se rozpadl. Ten důvod byl samozřejmě vztahy mezi jednotlivými členy, poněvadž tam došlo k takovým nějakým problémům, řekl bych spíš intimního charakteru, takže o nich tady nebudu povídat, no ale byli prostě a ty tam vnesli rozkol do toho. Já jsem byl jediný vlastně z toho Akord klubu, který chtěl u toho setrvat a tak jsem dal dohromady ještě jinou kapelu. Ale měl bych se ještě zmínit, že Miroslav Horníček si usmyslel, že bychom mohli udělat spolu nějaký společný pořad a zjistil, že kavárna Vltava má v pondělí vždycky volno. A tak se domluvil s kavárnou Vltavou i s námi, že tam budeme dělat takzvaný pondělky s tetou, který byly postaveny na písni Zlomil jsem ruku tetičce. A Horníček si vymyslel, že jako teta bude v nemocnici se zlomenou rukou a on bude číst její dopisy, který píše, samozřejmě všechno si psal Horníček. Teta, že bude odpovídat na dotazy, který vznesou diváci a on, že potom vždycky přijde a přinese odpovědi. Všechno to samozřejmě psal on a bylo to nesmírně vtipný, ty odpovědi. Už ty otázky sami o sobě byly vtipný, třeba kam se poděje tma, když se rozsvítí. No co byste na to řekli, že jo? On odpověděl, tma je tam pořád, jenomže není vidět. To bylo takový odbočení, pan Kotula z Reduty z toho moc radost neměl, no ale ta Reduta byla pořád plná, takže se s tím smířil. Přizval jsem ke spolupráci Ivana Vyskočila. Ten tam četl svý povídky a já jsem je prokládal písničkama a on proto vymyslel nádherný slovo textepil. Textepil to je podle vzoru sexepil, jenže šlo o přitažlivé texty. Ty textepily Ivana Vyskočila se nejdřív rozjížděly zvolna, poněvadž přece jenom ten akord klub byl takový lidově sdělnější, abych tak řekl. A ten Ivan nasadil určitou takovou intelektuálnější laťku a ne každý se s tím uměl smířit. Dokonce první 2-3 večery jsme zaznamenali odliv návštěvníků, ale zase na druhou stranu příliv úplně jiných. A 3., 4. večer už tam bylo zase nabito a okamžitě si lidi zvykli na tento způsob prezentace. Ten Ivan Vyskočil byl velmi vtipný, velice zajímavý, interesantní. Že jo? A ve mně samozřejmě sklíčila zase ta myšlenka, která mě kdysi už sužovala, Voskovec a Werich a mít divadlo. A říkal jsem si, s Ivanem bychom mohli vytvořit takovou dvojici. Hned jsem začal na tom pracovat a napsal jsem takovou hru, jmenovalo se to Kdyby 1000 klarinetů. Později to bylo sfilmované, ale vlastně sfilmovaná byla jenom ta hlavní idea a z té hry tam zbyla snad postava toho velitele té posádky, který se změní v klauna nebo takových pár detailů, ale jinak už to bylo trošičku o něčem jiném. No a tuhle tu hru, když jsem měl, tak jsem začal usilovat o divadlo a už se našlo pár lidí. Helena Filipová, to byla taková pozoruhodná dáma, režisérka z rozhlasu a ta přivedla doktora Vodičku, který tehdy pracoval na ministerstvu kultury a začali hledat možnosti a získalo se skutečně divadlo, a sice na zábradlí. Divadlo na zábradlí. To dřív patřilo jednotě katolických tovarišů, a za socialismu byl samozřejmě zavřený a jenom svaz invalidů, kterýmu ten sál patřil, tak ho využíval jednou ročně na Velikonoce, tam hluchoněmý pantomimu tam hráli, to byla taková už tradice. A jinak to bylo zavřený, tak ten doktor Vodička okamžitě upozornil na tenhle ten sálek a začal o něj bojovat a brzy ho skutečně vybojoval.
A kdybys nepravila, má teto milá, a jitrba, že se učit tančit chceš. A kdybys nepravila, má teto milá, jitrba, že se učit tančit chceš. Ale byla by si ruku zlomila a měla bys pokoj a já tež.
Jednou mě Vladimír Vodička volal, tak už mám klíče od divadla, půjdeme tam. A tak všichni, co jsme byli zainteresovaní, Helena Filipová, Ivan Vyskočil, Vodička, přibyl k nám Láďa Fialka, mým, a tak jsme šli slavnostně do toho divadla. A já chtěl udělat humor a když Vladimír chystal klíč, aby odemkl, tak jsem sáhl do kapsy a vytáhl jsem klíče od svého domu a strčil jsem to do zámku a ono to fungovalo. Placatý klíč, normálně takový ten dozický, prostě on byl stejný. v tom jsem viděl ohromný znamení, říkal jsem si, tak to je dobrý vstup do toho divadla. Za čtvrt roku mě ho tam tady hnali, to už je zase jiná věc, jo? Ale ten nástup byl poznamenaný takovouhle zvláštní událostí. Pak jsme tedy nastudovali Kdyby tisíc klarinetů, jenomže tam se ukázala určitá taková potíž. Já, který jsem zpíval v té redutě ty písničky, stál jsem u mikrofonu a tak jsem se stal si velice oblíbenou pražskou figurkou, ale když jsem se ocitl na jevišti, tak se ukázalo, že neumím mluvit tak, aby mě bylo rozumět dál než ve třetí řadě. A že neumím ani chodit pořádně po scéně, protože jsem měl trému a bylo to na mě vidět. No a tak se to muselo vyřešit tak, že co se mluvení týče, že všechny moje repliky, které jsem měl s tím Ivanem Vyskočilem a který jsem s takovou láskou psal, tak rozdali různým hercům, jo, a já jsem tam měl jenom zpívat písničky, poněvadž řekli, to ti jde a tak budeš zpívat písničky. A poněvadž jsem neuměl chodit, tak to byl takový pokořující vždycky, když já měl přijít na scénu, tak se zhaslo, já tam přilez pod mě a když už jsem tam stál, tak rozsvítili, já jsem odzpíval písničku a oni zase zhasli a já jsem pod mě odešel. Takhle to bylo a oni byli trochu nešťastní a když jsem přišel s druhou hrou, která se jmenovala Faust, Markéta, Sluška a já, to bylo taková víceméně jaksi odezva tehdy populárního filmu Otec, matka, služka a já. Tak tam jsem si už napsal jenom takovou drobnou roličku, už jsem si říkal, už nemůžu hrát hlavní, to je už jasný, to mě nenechají. A oni mě nenechali ani tu drobnou. Řekli, ta hra je pěkná, určitě ji budeme hrát, ale ty by si v tom neměl bejt. No já jsem tehdy říkal, že já to divadlo založil vlastně, byl jsem tady, no strašně se mě to dotklo a udělal jsem gesto, říkal jsem, jestli v tom nebudu, tak já tady nemusím být vůbec. A teď jsem myslel, že jako to s nima zacloumá a budou říkat, no ne, to zase. A oni říkali, dobře, no a to by si odešel už hned nebo až na konec sezony. Tak najednou jsem pochopil, že vlastně je to moje odstoupení vítáno. Hrdostně nedovolila říct, no tak tady já tady zůstanu, tak to už jsem nemohl, tak už jsem odešel prostě hrdě a vrátil jsem se do reduty. Teď co v té redutě? Už jsem přísahal si v duchu, že už nikdy nevstoupím na prkna divadla. Přísahu jsem porušil záhy. Vrátil jsem se zatím do reduty a tam jsem udělal takový koncert. Já jsem napsal texty na písně Ducha Ellingtona, takový ty Solitude, Mood Indigo a tak dále, jsem dělal koncert těch písniček, který jistý Jiří Ostraman prokládal recitací různých básníků. To trvalo krátce, ale už se to nějak zvlášť nechytlo. A mezi tím se vrátil Jiří Šlitr z Bruselu. On totiž v době, kdy jsme dělali divadlo na Zábradlí, tak tady nebyl. Odjel dělat Laternu Magiku, kde hrál na piano a měl tam takový svůj výstup. A Laterna Magika byla součástí světové výstavy v Bruselu tehdy. No a on se vrátil z Bruselu, když už divadlo na Zábradlí běželo a já už tam končil. A říkal, hej, tak uděláme divadlo nový a budeme tam prezentovat písničky. Bude to divadlo jako hudební vyloženě. Přišel samozřejmě napěchovaný mnoha poznatky z toho Bruselu. Tenkrát na západ se psal rok 59, že jo? Nebo na západ nikdo nějak moc se nedostal, konec 50. let. No a on měl to štěstí. Já si pamatuju, jak vstoupil na Zábradlí do šatny, už jsem to hrával, a on vstoupil tam do šatny a šla z něj hudba. Teď jsme koukali, on měl v kapse transistorové rádio, který byl velký asi jako cihla, teda, jo, takže nebylo to jako dneska jsou, ale přesto se narvalo do kapsy a teď samozřejmě žádný proud, to bylo na baterie, my jsme to neznali. A teďka on nás jaksi uzemnil tím, že přišel a hrál. Tak takovýhle poznatky. No a ten mě přemluvil, že musíme založit vlastní divadlo a tak, že budeme psát hudební komedie, tak jsem začal psát hru Člověk z půdy, se to jmenovalo. Ten název vymyslel Ivan Vyskočil vlastně. Já jsem do toho zase použil písničku, kterou jsem napsal do jeho hry Smutné Vánoce, kterou se nakonec rozhodl, že uvede jako činohru, takže písničky z toho vyhodil. To byly takový různý, takový drobný, ale přátelský třenice. No a teď hru jsme měli a teď šlo o to sehnat sál. Protože zábradlí bylo na Praze 1, tak jsme říkali, tak půjdeme na Prahu 2 a budeme takhle postupně obrážet ty Prahy. No dneska je 75, jsme na Praze 6 teprve, takže pozor. Takže na Prahu 2. Praha 2 bylo tehdy Václavské náměstí. Nové město bylo Praha 2. Dneska je to všechno Praha 1. A tam jsem šel na Národní výbor za tím osvětovým inspektorem, to byl nějaký pan Budín, a ten mě přijal velice přívětivě a já jsem říkal, že bychom hrozně rádi založili takový divadlo, že já jsem ten suchý, co hraje na zábradlí. A on říkal, no proč jste to dělali na jedničce? Jednička to je Staré město a to je mimo centrum. Tady na Václaváku, tady byste to měli dělat samozřejmě. Já jsem říkal, no právě to my chceme. No, za 10 minut jsme měli divadlo ve Smečkách, v ulici ve Smečkách, sousedící s Václavským náměstím. Ženské domovy tam byly takzvané. Ženský domovy, já si pamatuju na ně z útlého dětství, poněvadž tam jsem kdysi, když mi bylo asi 11, tak jsem se tam byl podívat, poněvadž tam vystupovala Ludmila Pelikánová a deklamovala Andersenovy pohádky. Jo? A šla taková fáma, že ona za prvé, že je umí z paměti všechny a za druhý, že když deklamuje ošklivé káčátko, takže pláče přitom. A že jí tečou opravdový slzy, jo. To byl takový tahák. Takže naši mě vzali jednou na Ludmilu Pelikánovou a já seděl na balkoně, to jsem netušil, že jednou v tom divadle budu hrát svou hru. Bylo mě 11 a Ludmila Pelikánová vyšla a skutečně sedla si tam, začala vyprávět ty pohádky, přednášet, deklamovat. A když došlo na ošklivé káčátko, tak to tam zašumělo v hledišti a všichni dávali kukátka k očím, to tehdy se i pučovali uša ten kukátka, to dneska už není. Najednou první slza už šla dolů, tak to vždycky zašumělo, ale už teče. A takže to byl veliký takový zážitek. No a to divadlo jsme dostali k dispozici a tak tam jsme začali hrát hru Člověk z půdy. Člověk z půdy měl obrovský úspěch.
A bojím se navštívit svou tetu milou, dokud má ruku v povazu. Já bojím se navštívit svou tetu milou, dokud má ruku v obvazu. A neb je mi schopná tou sádrou bílou zasadit ránu do vazu. A zasadit ránu do vazu. Zasadit ránu do vazu. A zasadit